Lietuvas biznesa inkubatora infostunda inkubācija, tuvojoties pieteikumu pieņemšanai inkubācijas atbalsta programmā, kas norisināsies no 1.22. martā. Lietuvas biznesa inkubators izsludina inkubācijas atbalsta programmas infostundu, kurā ikvienam interesentam būs iespēja saņemt informāciju par Lietuvas biznesa inkubatoru inkubācijas atbalsta programmu biznesa attīstībai un atbildes uz interesējošiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī programmas atbalsta veidiem, darba valoda latviešu, dalība bez maksas. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma, rīko Lietuvas biznesa inkubators.